Catch your mate, I'm Rhoi Swyli yn Welsh. In this podcast, I'm going to be going over the poem for Blwyddyn Pimp a Chwech, Year 5 and 6. Here goes. Hoffi'r ysgol, ydw ond. Ydw, dwi'n hoffi'r ysgol ac mae Mrs Jones yn gret. Mae'r cynio a'n ardderchog o oes mae gen i selmeit. Dwi'n dda am sgwennu stori, tydi'r Saesneg ddim yn ffôl. Pan ddaw hi'n brynawn chwaraeon, rwy'n ddigiro yn y gol. Ond o, mae gen i broblem sydd yn boen bod bore llun. Rhen symiau pen i'w rieni, mae nhw bron y drysu'n dyn. I nafal am ddeu ceiniog, sal ceiniog rhaid roi am dri. Bydd pawb o'i dwylo i fyny, mewn chwinciad pawb ond fi. Pan fyddydd yn sgwad Cymru, yn ennill cwp yn y byd, dim ots am bris triafel, mi bryna i'r siop i gyd. So let's go over the meanings. It's really important that you know what you're talking about. So the title, Hoffi'r ysgol, do I like school? So it's like a rhetorical question, do you like school? And it's ydw, yes, ond, but. So pen y llun, ydw, dwi'n hoffi'r ysgol ac mae Mrs Jones yn gret. Mae'r cynio yn ardderchog o oes mae gen i selmate. So yes, I like school and Mrs Jones is great. The lunches are excellent. Oh yes, I've got lots of mates. So the second verse, ail bennill. Dwi'n dda am sgwennu stori, tydi'r Saesneg ddim yn ffôl, pan ddaw hi'n brynawn chwaraeon, rwy'n ddigiro yn y gol. I'm good at writing stories and English isn't bad. When it comes to sports afternoons, I'm unbeatable in goal. Trydyll bennill, third verse. Ond o, mae gen i broblem sydd yn boen bore bore llun. Rhen symiau ben yw rieni, mae nhw bron y drysu'n dyn. So, but oh, I've got a problem. That's a pain each Monday morning. Those math sums are awful. They almost drive you mad. I'n afel am ddeu ceiniog, sel ceiniog rhai troi am dri. Bydd pawb o'i dwylo i fyny, mewn chwinciad pawb ond y fi. One apple for 10 pence, how much must you pay for 3? Everyone's hands shoot up in a flash, everyone but me. Pan fyddydd yn sgwad Cymru, yn ennill cwp yn y byd, dim ots yn bris triafel, mi bryna i'r siop i gyd. When I'm in the Wales squad winning the World Cup one day, who cares what 3 apples cost, I will buy the whole shop anyway. Now let's go through it verse by verse so we can practice. So let's do the title first. Hoffi'r ysgol, ydw, ond. So now we're going to go through the first verse. So I'll do the first line, then I'll stop for you to repeat, and then we'll keep going. So repeat after me. Ydw, dwi'n hoffi'r ysgol. Ac mae'r Mrs Jones yn gret. Mae'r cynio yn ardderchog. O oes, mae gen i sawl mate. Okay, let's go to the second verse. Dwi'n dda am sgwennu stori. Tydi'r Saesneg ddim yn ffôl. Pan ddaw hi'n brynawn chwaraeon, rwy'n ddigiro yn y gol. Okay, let's go to the next one. Ond o, mae gen i broblem. Sydd yn boen bob bore llun. Rhyn symiau pen i'w rieni. Mae nhw bron y drysu'n dyn. Next one. I'n afal am ddeg ceiniog. Sel ceiniog rhai troi am dri. Bydd pawb a'i dwylo i fyny. Mewn chwinciad, pawb ond y fi. So let's do that ch word. Chwinciad. So chwinciad. Okay, so in a flash, mewn chwinciad, pawb ond y fi. Last verse. Pan fyddedd yn sgwad Cymru. So, pan fyddedd yn sgwad Cymru. A'n ennill cwpan y byd. Dim ots am brystri afel. Mi bryna i'r siop i gyd. Now, I'm going to attempt to read the poem with a bit more expression. Hoffi'r ysgol, ydw, ond. Ydw, dwi'n hoffi'r ysgol ac mae'r Mrs Jones yn gred. Mae'r cynio yn ardderchog o oes mae gen i cellmate. Dwi'n dda am sgwennu stori, tydi'r Saesneg ddim yn ffôl. Pan ddaw hi'n brynawn chwaraeon, roi'n ddi giro yn y gôl. Ond o, mae gen i broblem sydd yn boen bored, bob bore llun. Rhyn symiau pen i'w rieni, mae nhw bron a drysu dyn. Un afal am ddeg ceiniog, sal ceiniog rhai troi am dri. Bydd pawb o'i doelio i fyny, mewn chwinciad pawb ond y fi. Pan fyddedd yn sgwad Cymru yn ennill cwp yn y byd, dim ots am brystri afal, mi bryna i'r siop i gyd. Diolch yn fawr iawn am rando. Don't forget, go back to wherever you need to keep practicing. Focus on the pronunciation to begin with, and then the speed and the expression will come, and I'm sure you'll do a far better job than I did. Pob lwc!